jyewe dusanzwe twebwe turabarimye uko dutunze ibibondo byacu ni ukuvuga turarima ego cyane kuko uyu muntu adafise ahaba biramugora cyane kugira ngo aronge ibyatungisha umuryango. Harimo abasanzwe bari barahunze intambara irindwi na kabiri. Umusangwa yarashobora kuza agaca ku wundi yoba ari hafi kanaka, ariko uwahungutse amaze kuba aziye wa wundi yamugurira yarashobora no kumwigarama. Hanyuma ho haca haduka amatati y'uwo amaze kuza ashikiye mu itongo ryiwe. Tukarima ibiharagi, tukarima imyumbati, turafise n'utugazi.
Aujourd'hui, on a commencé par la sensibilisation de la population pour expliquer le processus de certification foncière et les droits fonciers des personnes privées, mais aussi des femmes en particulier.
Kuko niryo tongo naho mama muri fise umushinga nawe mwewe muri kumwe nabo bashu mu Kenya jashobora kubana bwo kudandaza aho hantu batagiye inama n'umushinga nawe wiye.
Ce projet est important parce que bon, il va permettre à la population d'avoir des certificats fonciers comme document qui atteste la possession des droits de leur terre. Ainsi, alors, avec le certificat foncier, la population exploite sans crainte leur terre et augmente la production agricole. L'objectif du projet est de sécuriser les terres de la population, mais aussi la réduction des conflits fonciers qui hantent la population.
Maze kuba mfise ubwo rupapuro kuko abana banje nimba hari umwana yose bishure ku bw'amafaranga ubwo rupapuro ndarufise bizoshoboka. Nico gituma ndabinezerewe, nico gituma mu ndoto zanje mbona kugwa ku karatasi ndagwifuza cyane kuko mbona kazoza keza imbere yanjye.